10.4. Отворено и затворено. 1. Во Полска банките се отворени до 19 часот. Во градовите супермаркетите се отворени нон-стоп, па можете да купите леп во 3 наутро. 2. Во Грција продавниците затвораат во 14 часот и повторно отвораат во 17 часот. Но има и киосци кои се отворени цел ден. 3. Во Тајланд многу градови имаат улични маркети. Таму можете да купите многу работи, рачни часовници, фотоапарати, книги, облека. Тие се обично отворени до полноќ.